a memoria de Manolo é permanente en todos os seus amigos, en toda a súa familia, pero faise manifesto de xeito especial no fillo maior.
En primeiro lugar, unhas verbas de agradecemento en nome de toda a familia, a todo o povo de Paradela e a corporación encabezada por o señor alcalde don Xosé Manuel Mato Díaz pola realización deste emotivo acto en memoria do meu pai Manuel Rodríguez López, e tamén agradecer as súas emocionantes verbas.